löikuna meidän palvenatalakavas on ette nähty Johannesen evankeliumi 16. Peatykki salmit 7-14. Aga minä ytlen teille tött, sii tulee teille heaks, et minä lähen ära, sest kui ma ei läheks, ei tuleks trüüstiä teie juurde, aga kui ma lähen, siis ma läkitan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis toob ta maailmale selguse patukohta ja õiguse kohta ja kohtukohta. Patukohta, et nad ei usu minusse. Õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja te ei näe mind enam. Ja kohtukohta, et selle maailma vürsti üle on kohus mõistetud. Mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda. Aga kui tema tõe vaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest tema ei räägi ise enesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevaid asju kuulutab tema teile. Tema austab mind, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile. Aamen. Uude aastasse meie tahame astuda usujõus, nagu sellest kuulsime, aga ühtesi ka püha vaimu valguses. Usujõud meie südames ja Jumala poolt toetuseks sellele püha vaimu valgus. Niimoodi suudaksime meie elada eelolevat aastat õigesti. Need mõtted avaldas Jeesus siis, kui jüngrid olid minemas uude olukorda. Nähtav Jeesus oli lahkumas nende juurest ja ta lubas, et tuleb üks teine isik, püha vaim, keda Jeesus nimetas trööstijaks ehk ka lohutajaks. Ja see tuleb ja jääb teie juurde, ütles Jeesus. See sama vaim jääb meie juurde ka uuel aastal. Ja selle vaimu valguses me tahaksime kõndida. Kõigepealt asetagem ennast sellesse olukorda, kus Jeesus seda rääkis. Kujutlegem, et te olete Jeruusalemmas. Sisened ühte majja tänava ääres ja lähete maja teisele korrusele. Seal on suur saal ja selles saalis on Jeesus oma jüngritega. Ta on äsja lõpetanud pühaõhtu söömaja, kus ta ütles muuseas ka need sõnad, see on nüüd uus leping Jumalaga. Vanaleping oli Siinail. Ja see on nüüd lõpetatud. Nüüd teie lähete uude olukorda. See uus olukord oli palju uudsem, kui meil uus aastas on. Sest tegelikult meie ei märkagi midagi, mingisugust olulist muudatust vana ja uue vahel öösel kell 12. Aga sel ööl toimus uude lepingusse üleminek. Ja selles uues olukorras oli nüüd jüngritel vaja teada, mis nende jõuallikaks jääb ja kuidas nemad võivad edasi minna. Jeesus teadis seda, et vaenlaste ring tõmbub koomale tema ümber. Tal oli elada veel vähem kui 24 tundi ja siis ta puhkas juba hauas. Ta teadis, et selle maailma pimeduse vürst, nagu Jeesus seda ütles, tuleb ja teostab oma pealetungi temale. Kuid samal ajal ta teadis ka seda, et sellest pealetungist tema ei tule elusalt välja. Tema peab jätma seal ise oma elu. Aga mis siis nüüd edasi saab? Jüngrid vaatavad murelikult, kas siis see Jumala üritus, mida tema alustas Betlehemis, jääb siis nüüd pooleli? Kas nüüd sellega on siis kõik lõppenud? Pimeduse vürst tuleb ja tapab sinu, aga kuidas jääb siis Jumala ettevõttega siin maailmas? Ja Jeesus ütleb niiviisi, minu surmaga tegelikult algab Jumala poolt uus võitlusetapp siin maailmas. See ei tähenda sugugi seda, et nüüd Jumal tunnistab ennast lööduks ja inimesed võivad siis nüüd hakata tegema, mis nemad tahavad, ei. Vaid Jumal alustab nüüd uut peale tungi patule. See vaim tuleb ja hakkab maailmale, pange tähele maailmale, hakkab maailmale märku andma patu pärast, õiguse pärast ja kohtu pärast. Selles on nüüd avaldatud Jumala uus peale tung maailmale. Sellest ajast, kui Jeesus ära läks ja püha vaim siia tuli. Samal ajal ütles Jeesus, et tegelikult tuleb see teile heaks, et ma ära lähen. Kuidas siis see võib heaks tulla? Kas ei oleks tore, kui meie saaksime nähtava Jeesuse juurde minna oma probleemidega ja ütelda, kuule Jeesus, kuidas me siis nüüd lahendame seda? Jüngrid kogu aeg tegid nii. Kui neil tekkis mingi küsimus, läksid Jeesuse juurde, Jeesus lahendas. Aga Jeesus ütles, see tuleb teile heaks, et ma ära lähen. Ega see ei ole inimesel hea, kui temal on niisugune moodus käepärast, temalt tarvitseb vaid teise isiku käest küsida ja kõik on klaar. Temal endal ei ole mingisugust võitlust vaja läbida. Jeesus ütles, teie peate võtma endale uusi kohustusi, usu võitluse. Te peate hakkama usu ja palve kaudu asju lahendama. Senine oli teil see asi väga lihtne, aga see jätaks teid vaimulikult laisaks, saamatuks ja hooletuks. Kuidas oleks õpilasega, kes laseb kodus isal või emal kõik oma ülesanded lahendada, küsib, kuidas see käis ja ta lüüld ära ja kirjutas maha ei ole valmis. Kas sellest õpilasest võiks saada mõtlejat inimest? Iialgi mitte. Kas meie saaksime vaimulikult tugevateks inimesteks, kui meie laseksime ühel nähtaval inimesel oma kõrval kõik ära lahendada ja meie oleme lihtsalt muretud. See on tõsi, meid on pandud üksteise kõrvale abiks ja toeks, ka uuel aastal. Aga meie peamine võitlus on selles, et mina pean nüüd nähtamatute jõudusid arvestama. Ja Jeesus ütles, mina lähen nüüd ära. See on hea, see tuleb teile kasuks, aga see on ka hea, et Jumal laiendab nüüd võitlusrinnet üle maailma. Seni oli Jeesus piiratud Palestiinaga. Tema tuli Iisraeli soo kadunud lammaste juurde, aga püha vaim tuleb kogu maailma juurde. Tema annab märku maailmale. Seega Jumala pealetung laieneb. See laieneb niivõrd, et see muutub globaalseks, nagu meie seda kaasaegse sõnaga ütleme. Ja see võitlusrinne nüüd püha vaimu ja patu vahel. Teate, see on niisugune imeline rinne, et see käib läbi iga inimese südame. Ka siin ruumis täna õhtul. See võitlusrinne käib ka läbi sinu südame. Ja sina tead, et üks pool on Kristuse pool, teine on vastu. Ja kummale sina võitu soovid? Teiste sõnadega, kumma poolt hakkad sina kaasa võitlema? Mis sa arvad, kumma poolt sina praegu võitled? Kui sa oled kirikus, kas sina oled siis selle pimeduse vürsti poolt või oled sina Kristuse poolt? Kas sina võitled nõnda, et Jumal saaks võidu või võitled sina nõnda, et pat ja ülekohus saaks võidu? Kui püha vaim välja valati 4 pühapäeval, siis on öeldud, sõna läks läbi nende südame. Tähendab, võitlusrinne, püha vaim tuli ja kohe see andis ennast tunda nende südametes, kes seda sõna kuulsid. See tähendab siis, et kui püha vaim tuleb, ka uuel aastal meie juures on, siis annab see meile märku, nagu meie kuulsime patu pärast, õiguse pärast ja kohtu pärast. Tema teeb midagi meie heaks. Jumal on loonud inimese organismi niisuguseks, et selles organismis peetakse võitlust haiguste vastu. Teie kõik teate seda, et me oleme ümbritsetud miljarditest mikroobidest, mis ähvardavad meie tervist. Need tungivad meie organismi, aga samal ajal meie organismis on ka midagi, mis võitleb nende haiguste vastu. Lugesin ühe lause raamatust, kus arst ütles tuberkuloosi haigele, kui see haig oli mures ja ütles, aga miks on ikka palaviku minul? Arst ütles talle, see näitab seda, et teie organism peab võitlust haigusega. Kui ta enam võitlust ei peaks, siis palaviku ei oleks. Ja nõnda on siis meie organismis lugu, aga meie vaimulikus organismis on niimoodi, et kui keegi pattu teeb, siis ei saa tema seda muretult teha. Tema tunneb kohe häiritud seisundit, kohe tõuseb nüüd tõlda vaimulik palavik. Ja ta tunneb, et nüüd hakkab võitlus hea ja kurja vahel. kallis issanda rahvas, uuel aastal võitle julgesti seda võitlust patu vastu, sest sinul on taevane liitlane, püha vaim. Ja püha vaim tuleb ja toetab sind selles võitluses. Kui sina Kristuse sõna kuulutad, siis taevas toetatakse seda üritust. Ja uuel aastal võid sa julgesti seda tööd teha, püha vaim ise kinnitab seda. Aga kuidas siis püha vaim meie juures seda võitlust teostab? Seda küütas meie loetud kirjatunnistus. Jeesus nimetab kolm ülesannet, mis pühal vaimul on maailma suhtes. Koguduses on tal veel teisi ülesandeid, aga maailma suhtes on temal kolm ülesannet. Esimene ülesanne, see tuub selguse patu kohta, et nad ei usu minusse. Tuub selguse patu kohta. Märkimisväärne sündmus. Kas sinul on iialgi olnud selgus sinu patu kohta? Ei ole sellest kuigi kaua tagasi, kui mul tuli rääkimine ühe keskealise mehega ja tema tahtis usklikuks saada. Ma küsisin, kas teie tunnete, olete teie eksinud Jumala vastu milleski? Olete teie eksinud inimeste vastu? Olete teie eksinud iseenda vastu? Ta nimetas mõned asjad jaa. Ja siis ma küsisin, kas teil on iialgi niisugust momente elus olnud, kus te olete nagu momentin näinud oma ülekohut, oma halba elu. Ja siis ta mõtles hetkeks, et jah, ma noorena töötasin kusagil niisuguses kohas, kus olid masinad ja minul tuli masinate remontimisega tegelda. Ja siis korraga üks masin haaras mind riietest ja tõmbas mind ratasta vahele. See oli ainult üks murdosa sekundist, enne kui see masin jõuti seisma panna. Aga selle murdosa kestel jõudsin ma korraga näha kõik oma vead ja oma süüd. Ma ütlesin, teie võisite seda näha, seda on teised ka ohtlikudel momentidel näinud. Aga nüüd tahab püha vaim teile märku anda. Kui teie näete oma pattu ja seda näete kui ainult kui sündmustiku, siis see ei päästa teid. Aga kui püha vaim tuleb ja annab teile märku, siis toob see patu kahetsuse. Seda nimetame meie meeleparanduseks, kui püha vaim näitab meile meie vead ja puudused. Kallis kaaspalvetaja, uus aasta esimese päeva õhtul kirikus, kas sinu elus on olnud niisugust momenti, kus püha vaim on saanud näidata sinule sinu pattu, aga niimoodi, et see on näidanud seda kui pattu, kui kõlvatust, mida sa kahetsed, kas või silmapisaratega kahetsed. Mõnel inimesel tuleb see väga järsku, väga ootamatult, nagu Saulusele Damaskuse teel. See tuli nagu välk selgest taevast. Järsku nägi ta valgust oma ümber ja see oli niisugune valgus, mis valgustas ka tema olukorda. Ja kui olen näinud neid inimesi, keda niisugune välk on tabanud, siis pean ütlema, see on väga raske elamus. Isegi pealt vaadata on seda raske. Sest inimene satub ahastusesse. Ta võib isegi füüsiliselt väriseda. Ja ta korraga nagu peaks kuhugi jooksma, midagi ette võtma, põgenema, aga kuhu sa põgened Jumala palgi eest. Ja niimoodi tuleb mõnel inimesel patu tundmine. Teisel tuleb see erinevalt. Tuleb nii nagu päikese tõus. Pikka mööda ta hakkab nägema rohkem ja rohkem oma vigu. Tal muutub ikka tundtunlit selgemaks. Tema vead. Ja tema olukord ja siis tema hakkab seda ka muutma oma elu ja kahetseb seda nagu samhaaval Jumala ees. Mõlemad moodused on piibellikud. Saulus Tarsusest elas esimese mooduse üle, aga näiteks Liidia Filippi linnas elas teise üle. Tema istub Pauluse jumalateenistusel, kuulab sõna ja meil on ainult öeldud, tema südame tegi issand lahti. Et ta tähele pani, mis Paulus ütles. Ma ei tea, kui paljud meist tähele panevad seda, mida öeldakse. Sest suurulk lasevad ikka osa vähemalt mööda minna. Aegajalt jälle ütlevad, et nüüd ma hakkan jälle kuulama, mis seal räägitakse. Aga selle südame tegi issand lahti, et tema tähele pani. Ja siis tema uskus ristiti ka sel samal korral. Ja ütleb siis Paulusele, kui teie arvate, et ma olen usklikuks saanud, siis tulge ka minu kotta. See tuli temale nii aega mööda rahulikult, mitte see ei ole määrav, kas püha vaimu märguanne tuleb sulle samhaaval või tuleb see järsku, vaid määrav on see, mis need olulised, et need olulised tunnused oleksid kaasas. Ja olulised tunnused on niisugused, et sul on selgus patu kohta. See tähendab, sina saad selgest aru, mis on pat ja mis ei ole pat. Kui keegi tuleb ja ütleb siis sulle, et no see ei ole mingi pat ära selle pärast muretse, siis sa tead, ei see on pat ja mina seda teha ei tohi. Kui see selgus on toodud, siis on see pühavaimu töö. Teine asi, et see toob meile paranduse. See tähendab, ma kahetsen oma süüd ja loobun sellest, mis ma tean olevat patu. See on teine samm ja see on ka selgus patu kohta. Inimene, kes pärast pöördumist tahab veel koos patuga edasi minna, selle juures püha vaim ei ole saanud veel selgust tuua. Tema on ise seda siis välja uurinud või mõni teine inimene on talle nõu andnud, aga püha vaim, kui see toob meile selguse, siis on meil raske edasi minna patuga enam pärast ühes koos. Eriti on siis märkimise väärne, mis Jeesus ütles, et püha vaim toob selguse patu kohta, et nemad ei usu minusse. Mis ühendust siis neil selle lause kahel osal on? Nemad ei usu minusse. Ka siis Jeesusesse mitte uskumine on ka pat. Just see on pat. Ja see on põhiline pat. Tavaliselt inimesed ei arvagi uskmatust patuks. Ja nad vähemalt mitte suureks patuks seda ei peeta. Peetakse nii endast mõistetavaks, kui inimene ei usu. Aga Jeesus ütles, püha vaim tuub selgus, et nemad ei usu minusse. Sel ööl Jeesus läks surma selle pärast, et inimesed ei uskunud temasse. Tegelikult see jõud, mis Jeesuse risti lõi, oli uskmatus. Nad ei tahtnud, et Jeesus tuli ja neile rääkis uuest ja paremast elust. Kujutage perekonda, kuhu tuleb üks uus inimene üüriliseks. Üks tuba antakse temale. Seal perekonnas on asjad väga korratud ja kasimatud, aga uus üürinik on väga puhas ja korralik inimene. Tema kõigepealt puhastab oma toa ja hakkab siis juba kõrvalruumi seal korrastama. Ja nüüd võib selles perekonnas juhtuda kaks asja. Üks on see, et see perekond ütleb, mõtle kui tore. Meie uus üürnik on nii puhas ja ilus, nüüd meie peame ka oma kodus katsuma paremat korda luua. Ja see toob neile kasu. Aga üsna sagel on nii, et uus üürnik äratas oppositsiooni. Tema tuleb meie eluviise muutma. Kas me ise ei tea, kuidas me peame elama? Mis jaoks tema seal rohkem peseb ja toimetab, kui meie seda teeme? Ja see äratab paha meilt teistes. Just niisugune kaasüüriline oli Jeesus. Tema sõna sai lihaks ja võttes kui ühes majas meie kelad, ütleb Johannes. Jeesus tuli meile kaasüüriliseks ja elas täiesti puhast elu. Ja kuidas oli? Mõned said sellest vaimustatud ja ütles, et aita meid ka seda elu elada. Aga teised sattusid oppositsiooni Jeesusega. Esimesed, kes oppositsiooni sattusid, olid variseerid ja kirjatundjad. Selle järele ka saduseerid. Ja siis tuligi Jeesuse ristilöömine. Isegi Kadara rahvas. Nemad olid harjunud sellega, et see kurjast vaimust vaevatud mees, kes surnu audades elas ja lärmi tegi ja ohtlik oli, nemad olid sellega nii harjunud, et kui Jeesus tuli ja selle mehe terveks tegi, siis nad ütlesid, mine meie raja pealt ära. Miks? Nemad kartsed, et ei tea, mis uuendusi ta veel võib tuua. Selle haige mehe ta teid terveks, aga võib olla, et homme tal on veel midagi parem, et tema juba ära läheb ilma selle uuenduseta. Nii ka meie kuulutame uuel aastal uut elu Kristuses, ega see kõigile ei meeldi. Mõni ütleb, see segab minu harjunud eluviisi, mina tahan elada vanaviisi. Kas sina tahad uuel aastal elada nii nagu püha vaim seda õpetab või tahad sina elada nii nagu pat seda õpetab? Jeesus ei nimetanud mitte uskmatuse pattu sellepärast, et see oleks ainus patt olnud. Ei, teised patud on ka, aga see oli sel päeval domineeriv patt. Sest see pat sai Jeesuse ristilööjaks. Kujutleme perekonda. Seal perepoeg hakkab viina tarvitama. Isa kutsub ta kõrvale ja ütleb poeg, ära seda pattu mitte tee. See on õnnetus sinu elule ja usu mind, et see rikub kogu sinu elu välja vaata, kui sa seda teed. Poeg võiks ütelda, kas siis viin on ainus patt, et sa sellest räägid. Ei ole ainus patt, aga see on praegu see patt, mis esindab kõiki teise patte. Ja sellepärast ütleb sulle, et jäta see maha. Ja nii oli ka see uskmatuse patt, oli sel puhul see patt, mis esindas teisi patte. Ja Jeesus ütles, püha vaim tuleb ja näitab just seda sinu elus, mis esindab teise patte. Ja kui sina näed oma elus teatud viga ja puudus, siis vaata järele, kas see on ka sellega teised patud tulevad kaasa. Uskmatuse patus on siis süüdi need, kes ei usu Kristust Jeesust, aga on ka need süüdi, kes ei usu temast kui päästjat. Ma kujutan ette, et näiteks inimene on harjunud valetama. Ta tahab usklikuks saada ja teeb ka oma tõotus, ütleb, mina tahan ka hakata issandat teenima. Aga valetamise harjumus on tal väga tugev. Ja ta ütleb ühel päeval, ei see vana harjumus minust nii kergest ei lahku, mul läheb ikka mitu aastat veel selle vastu võidelda. Teiste sõnadega, tema on ohvriks langenud uskmatuse patule. Tema ei usu, et Jeesus on päästja, et päästab valetamise patust ka. Või võtame teise inimese viinatarvitaja. Tema leiab, et tal on väga raske sellest patust lahti ütelda. Aga kas sa siis ei usu, et Jeesus on päästja? See on uskmatuse patt, mis sind kinni hoiab, aga mitte viin ei hoia sind kinni. Kui sina usud Kristusesse Jeesusesse, siis saad sina lahti, nagu me juba seda kuulsime. Püha vaimdub selgusega selle kohta. Eile olin siin samas kirikus ja kui kantslist küsiti, kas tuleb sulle meelde midagi, mis takistaks sind puhta südamega uud aastasse minemast. Ma võtsin seda sõna endale, kaalusin järele, kas ma tean midagi, kuidas mina lähen uud aastasse. Ja siis, nii palju kui ma tean, olen ma jooksvalt oma vead korraldanud Jumale ees, aga jäi puudu jäägi tunne. Kui nüüd mina uud aastasse astun, siis ma astun ikkagi teatud võla tundega, sest ka teadmata patt on minu juures. Ja kui ma siis issandis seisin ja ütlesin issand, anna andeks ka mu teadmata patt, sa näed, see võla tunne on siiski minus olemas. Aga tuli jällegi see mõte, noh, see jääb, ega see võla tunne ei lähe ju kaduma. Aga seal samas tuli see teine mõte, mis ütles, sina ka siis ei usu, et Jeesus on päästja. Kas sa usud, et Jeesus on niisugune päästja, et tema võtab selle võla tunde ära nõnda, et sina võid puhta südamega minna uud aastasse selle pärast, et Kristus on päästja. Mitte selle pärast, et sina oled nii tubli ja et sina oled nii hea, vaid selle pärast, et Kristus sinu päästab. Ja kui sa seda teed, siis oled sinu õigest astunud uud aastasse. Ja seal samas ma tänasin oma issandat ja ütlesin, Jeesus, küll on hea, et sa oled meile päästjaks tulnud. Ma tohin viimse kui raasu oma süüst ära anda ja sina oled vaba, kui sina usud, et Jeesus on päästja. Võtta uue aasta esimese päeva õhtul seda oma meelde, mitte ei hoia sind patt kinni, vaid uskmatus sellest, et Jeesus on päästja. See hoiab sind kinni sinu patus. Jumal aidab, et sa sellest vabaned. Teiseks toob selguse ka õiguse kohta, sest mina lähen isa juurde, ütles Jeesus. Inimeses on olemas õiglustunne. Ja selle nimel toimub ju maailmas igal pool asjaajamine. Keegi ei pane silti välja, et siin aetakse asju ülekohtuselt. Isegi siis, kui seal aetakse ülekohtuselt asju, siis silt on ikka väljas, et siin aetakse asju õiglaselt. Ma ei tunne ühtegi riiki maailmas, kes oleks deklareerinud, et temal kehtivad ülekohtused seadused. Kõik kiidavad, et seal on ainult õigid ja head seadused. Ja meil on olemas õigus nõuandlad. Ma ei tea, et oleks mingisugust ülekohtu nõuandlad kusagil olevat, mis õpetaks inimesi, kuidas võib ülekohut ja patu teha. Seda nõuandlat ei ole, aga siiski patu tehakse. Ülekohut tehakse. Ja Jeesus teadis, et tuleb see olukord, kus õigus kõveraks pööratakse ka tema suhtes. Ja Jeesuse lahkumine oli maailmast oli seotud ülekohtuga. tema vaenlased ei saanud temast muidu jagu, kui pöörasid õiguse kõveriks. Ja Jumala poeg mõistati süüdi Jumala teotamise pärast ja tema kui inimese poeg, kuigi ta oli patuta, mõistati süüdi poliitilise kurjategijana, lüüdi risti kui juuda rahva kuningas. Ja niisugune oli Jeesuse saatus. Ja tema sellepärast ütleski seda, et see annab märku õiguse pärast, sest mina lähen isa juurde. Kui püha vaim tuleb, siis püha vaim ütleb, et vaata, Jumal võttis Kristuse vastu, Jeesuse vastu, äratas teda surnust ülesse ja võttis teda taevariiki. See näitab, et tema oli õiglane, tema läheb isa juurde. Ärge kartke, kui maailmas antakse väär informatsiooni Jeesusest, sest püha vaim toob siiski tõe esile. Ja meie tahaksime uude aastasse minna õiglustundega. Meie tahaksime toimida nii, et püha vaim võiks alati meiega nõus olla. Alustame tänasest päevast niimoodi, et ma püüan võimalikult elada nii, rääkida nii ja mõtelda nii, et püha vaim võiks minuga nõus olla. Ja kui juhtuks niisugune asi, et minu õigus kõveraks pööratakse, siis usaldan seda, mis Jeesuski tegi. Jeesus ütles, püha vaim tuleb ja tema kostab minu õigus eest, ka siis, kui minu õigus Jeruusalemas kõveraks pööratakse. Ja kolmandaks püha vaim toob selguse kohtu kohta, sest selle maailma vürsti peal on kohus mõistetud, ütles Jeesus. Kohus on ju niisugune asutus, kus tehakse selgeks, kus on õigus ja kus on ülekohus. Kohtud on just selleks olemaski, et seda selgust inimestele tuua. Aga õiguse võib kõveraks pöörata, nagu ütlesime, ja ülekohus võib esineda õiguse sildi all. Sellepärast võib ka kohtust mõni asja valesti välja tulla, kui on valetunnistajad, kes ei anna õiget informatsiooni kohtule. Niisugune olukord tekkis ka Jeruusalemas. Jeesus oli mööda maad käinud ja head teinud ja teda mõisteti süüdi kui kurjategija ja koos kurjategijatega löödi tema risti. Aga kurjategija Barabas silasti vabadusesse. Nii kõveraks läks õiguse mõiste. Nii toimis kohus Jeesusega. Ja jüngritele näis suur reede hommikul, et siit maailmast on nüüd küll õigus kadunud. Jeesus mõistetakse süüdi kui kurjategija ja kurjategija lastakse vabadusesse. Kus on siis nüüd veel õigus? Jeesus ütles, selle maailma vürsti peale mõistetakse kohus, selle ajal kui minu üle kohut mõistetakse. Siin maa peal oli kohtu ees Jeesus. Inimesed arutasid tema küsimust. Samal ajal peeti taevas kohut, maailma vürst mõisteti süüdi. Ja Jeesuse risti löömine tõi selguse selle kohta, et see maailma vürst on süüdi. Ja tema vead, tema patud, tema süüteod hakkasid inimestele kätte paistma uuel viisi. Imelik see oli see suur reede küll. Õigus pöörati kõveraks ja ometi selle sama keskel hakkas midagi liikuma, mis oli kummaline. Näiteks tuleb Juudas. Mees oli saanud oma raha kätte 30 hebetükki ja nüüd korraga tuleb templisse priistrite juurde ja ütleb, võtke see raha tagasi. Ma olen väga vere ära valanud. Juudas, kes sulle seda ütles? Ta tundis oma südamesse, et taevast märgu annet. See ei ole õige, mis ma olen teinud. Priistrit ei tahtnud tema käes seda raha vastu võtta. Juudas viskas selle raha maha sinna paika ja läks karvali ja poos enda üles. Miks? Selle pärast, et pimeduse vürsti üle oli kohus mõistetud ja Juudas tundis ka, kus tema kuulus, kuhu tema tegu kuulus. Pilaatus mõistab Jeesus üle kohut ja korraga ta ütleb, tooge mulle vett, ma tahan käsi pesta. Aga Pilaatus, milleks on sul tarvis käsi pesta? Selle inimese veri on minu kätte küljes, ma tahan seda ära pesta. Korraga tuleb niisugune õiguse tunne temale, et ta ei saa enam elada. Ta peab käsi hakkama pesema ja päike läheb pimedaks, maa hakkab värisema, inimesed põgenevad kabuirmus kolgatalt ja kui siis Jeesus ütleb, isa, sinu kätte annan oma vaimu, siis ütleb ohvitser, kes risti all seisis, tõesti see sinun oli Jumala poeg. Nii imelikud on siin maailmas õigus ja ülekohtu nähtused ja nagu see rinne käib läbi iga inimese elus, iga inimese südamest ja meie peame teadma, kuhu meie kuulume. Täna õhtul oleme meie siin selleks, et meie võiksime teada, kuhu meie tahame kuuluda, Kummalle puolelle meie kuulume? Minulla on yksi piibel, ingliskielinen piibel, mitä mulle kinkitti 44 aastat takaisin, tulette sen mieltä. Se piibel on selle puolest erinev teistest, että se on mitmesuguste selettavate märkustega ja andmetega, nagu rahaa kohti ja aasta-arvuta kohta, maakaartat seal sees. Ja väga kasulik piibel. See nimetatakse Scofieldi piibliks, aga Scofield on koostanud märkmete osa. Ma ei teadnud sellest Scofieldist kuigi palju ja tema pöördumisest ka mitte midagi. Aga täna möödunud jõulute puhul, jõulu eel ma sain teada Scofieldi pöördumisest. Tema töötas advokadina St. Louisi linnas. Seal oli ka üks usklik ettevõtja ja see usklik ettevõtja kasutas teda kui juristi oma lepingute koostamiseks ja nende läbivaatamiseks. Kord kui jällegi see sama advokaat Scofield oli selle uskliku mehe juures, lõpetas oma töö, pidi minema hakkama, siis see usklik ütleb talle, mul oleks teile üks küsimus veel. See on mulle mõnda aega mõttes olnud, aga ma ei ole julgenud seda teilt küsida, kas te ei lubate, et ma küsin. Mis küsimus see on? Ja see ütleb, ma tahtsin teilt küsida, miks ei ole teie usklik? Ja see advokaat lüüb pea maha ja ütleb, teie teate mu nõrkust. Teate ka seda, et juudikud ei päri Jumala riiki. Ja see usklik mees ütleb, aga teie vastanud minu küsimusele, miks ei ole teie usklik? Ja siis korraga see advokaat ütleb, tõeliselt ei ole mulle keegi teed näidanud, kuidas minusugune võib usklikuks saada. Ja see usklik mees võtab oma piibli, loeb talle Luuka evangeeliumi 19. peatükist, inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Ja seletab talle lühidalt päästmise tee ja ütleb siis, kas teie olete nõus, et teie tahate Jeesusele ütelda, teie tahate usklikuks meheks saada, siis palvetame. Ja nemad palvetasid. Ja see advokaat ka palvetas. Ja palvetas, et issand talle andeks annaks tema patu, aga vabastaks teda ka alkoholi jõust. Ja siis hiljem ta ütleb, selles tunnist peale vabanesin mina Kristuse päästva väe läbi alkoholi jõust. Ja temast saigi see mees, kes hiljem andis välja märkmetega piibli, mis on tuntud väga paljudes maailmamaades Scofieldi piibli nime all. Nõnda võib Jumal meid tarvitada. Nõnda võib Jumal muutuse tuua meie ellu, kui meie laseme teda endasse tulla. Püha vaim andis märku selle uskliku mehe suu kaudu ja näitas talle päästmise tee. Täna on püha vaim tulnud selleks, et selgus tuua meile patukohta. Ja nüüd küsime praegu veel, kas minul on selgus patukohta? Kas minul on selgus õiguse kohta? Kas minul on selgus ka kohtu kohta, et Jumala kohus on see, mis kord õigust mõistab igale inimesele? Kui see on meie selgus, siis meie ka tahame issand ette minna. Kas me oleme nõus nii minema, nagu see advokat läks? Et me ütleme, ma tunnistan oma pattu ja palun vabasta mind sellest pattu väest. Antku Jumal, et me seda suudame. Aamen.